Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Vă invităm să ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină și de asemenea vă invităm să trăim în lumină. Astăzi ne vom uita la un personaj din Biblie care a trăit aproape impecabil, am putea spune, un personaj care a trăit așa de frumos încât îl anticipează pe Domnul Iisus Hristos. Împreună cu noi în această zi este domnul Cristian Ile, doctor în teologie, vom vorbi pe această temă. Cristi, mă bucur că ne revedem, ne regăsim de data aceasta, iată, prin intermediul tehnologiei, și suntem în legătură cu ascultătorii noștri.
Mulțumesc, Vale, mulțumesc de invitație și mă bucur să fim din nou la oaltă.
Am lansat deja ideea, haideți să vedem la cine ne referim.
Sigur că da. Toată Scriptura ne îndreaptă atenția spre Mesia, spre Salvatorul Lumii care va avea să vină. Vechiul Testament profețește venirea Mântuitorului, iar Noul Testament prezintă viața, suferința, moartea și învierea Lui. Mai mult, toate sărbătorile biblice, evreiești, multe pasaje din Vechiul Testament sunt profetice, toate punctează și ne îndreaptă atenția spre trimisul lui Dumnezeu care va veni cu un scop special, profeții de la Adam până la ultimele versete din Scriptură. Însă, între toate aceste profeții, între toate aceste preziceri care spun că va veni cineva trimis de Dumnezeu ca să ridice păcatul lumii, ca să salveze pe poporul Israel, am găsit o perlă ascunsă, ca fiind reprezentativă și profetică vieții lui Iisus Hristos. Și specific vorbim în dimineața aceasta despre viața lui Iosif. Iosif este un personaj care ne oferă foarte multe paralele din viața lui, din istoria lui, cu viața lui Iisus Hristos. Atât de multe încât în studiul meu al vieții lui Iosif m-am gândit este un personaj profetic care ne direcționează atenția spre venirea lui Iisus Hristos.
Chiar mă gândeam că poate pe scurt, pentru cei care poate nu sunt așa de familiarizați cu textul biblic, să spunem în câteva minute care este traseul vieții lui Iosif în Biblie.
Sigur, Iosif începe ca și un băiat evreu dintr-o familie care avea 11 frați și o soră, fiind unul dintre cei mai tineri dintre frați, cei care au crescut cu frați mai mari știu ce provocări sunt. Provocările și binecuvântările a fi unul dintre cei mai mici în familie. Și el are o viață foarte binecuvântată. Tatăl său îl iubește foarte mult, chiar mai mult decât pe ceilalți dintre frați, pentru că este fiul soției pe care a iubit-o, soție care mai târziu moare. În entuziasmul lui, în dragostea lui față de fiul său, tatăl îi face o haină specială, care îl distinge pe Iosif de toți frații, de toată familia și efectiv de toată lumea de la acea oră. Hainele nu sunt ieftine nici în ziua de astăzi, dar în ziua de atunci să ai o haină multicoloră era într-adevăr o dragoste extravagantă care tatăl s-o i-a arătat-o. Iosif, în decursul vieții sale, ca și adolescent, are câteva vise despre viitorul său și viitorul familiei. El împărtășește aceste vise cu frații săi care ajung să-l urască, pentru că a spus, pe cum ne spui tu că tu visezi că va veni ziua când tu vei fi domnitor peste familia noastră. Din cauza aceasta au început să-l urască tot mai mult, până când, la momentul potrivit, l-au luat cu forță, l-au prins, au tras haina pestriță sau multicoloră de pe el, au dat-o jos, pentru că i-a supărat la ochi ani de zile, i-a iritat să vadă haina aceasta care le amintea mereu și mereu că Iosif este preferatul familiei. Și l-au vândut ca și sclav. Iosif ajunge în Egipt, ajunge să fie cumpărat ca și rob de comandantul gărzii lui Faraon. Și datorită înțelepciunii care Dumnezeu a dat lui Iosif, ajunge să fie peste întreaga casa acestui om, să fie administratorul casei sale. Până când soția lui Potifar, acestui om, pune ochii pe Iosif și vrea ca să se culce cu el. Iosif însă, fiind un om cu teamă de Dumnezeu, a evitat să facă acest lucru și în repetate rânduri a refuzat ofensele și ispita ei, până când ea s-a supărat pe el și a scos o minciună gogonată în care a spus că Iosif a încercat să se culce cu ea. Pe scurt, stăpânul său îl pune în închisoare și acolo ajung doi dintre oamenii cei mai influenți de lângă Faraon, de lângă împăratul Egiptului. Aceștia visează fiecare câte un vis, sunt foarte tulburați de visele lor și Iosif le tălmăcește fiecăruia visul și se împlinește exact cum a spus Iosif. Cel care degusta vinul și care se asigura că vinul lui Faraon nu este otrăvit, este restituit în slujba sa, iar brutarul ajunge să fie spânzurat. După 2 ani de la eliberarea degustătorului de vin personal al lui Faraon, Faraon însuși are 2 vise care îl tulbură și nu este nimeni în tot Egiptul, care la ora actuală era puterea numărul 1 mondială, nu este nimeni care să explice visul, care să tălmăcească visul lui Faraon. Și știu că și în România sunt mulți care poate merg la vrăjitoare, care poate caută modalități care nu-l onorează și nu-i apropie nici pe ei de Dumnezeu, prin a înțelege și a afla lucruri despre viitorul lor, despre trecutul lor, despre familia lor. Iosif, iată că se întoarce spre Dumnezeu și cere lui Dumnezeu tălmăcirea și îi spune lui Faraon că însuși Dumnezeu i-a spus ce se va întâmpla în viitor. Și atât de impresionat este Faraon cu Iosif încât îl face acum administratorul, îl face prim-ministrul întregii țări, primul ministru Egiptului. Și relatarea sau viața lui Iosif se încheie cu frații săi care, după 7 ani de recolte bogate, toată acea zonă din Orientul Mijlociu ajung într-o sărăcie, într-o secetă drastică și ei vin în Egipt să cumpere grâu de la Iosif. Și în situația aceasta, el îi testează inițial să vadă dacă mai sunt la fel de răi, dacă sunt aceiași oameni vicioși care l-au vândut cu ură, vede că inima lor s-a schimbat și li se descoperă ca fiind Iosif, fratele său, care ei l-au vândut cu ani de zile înainte. Familia este reîntregită, este reînnoită, tatăl său însuși este dus în Egipt, întreaga familie vine în Egipt și prin Iosif, care Dumnezeu în îndurarea lui l-a trimis în Egipt cu 10 de ani, cam 20 de ani înainte, Dumnezeu salvează întreaga familie și binecuvântează ceea ce avea să devină națiunea Israel.
Haideți să vedem ce puncte de legătură sunt între Iosif și Domnul Iisus Hristos. Spuneai mai devreme că Iosif cumva îl anticipează pe Domnul Iisus și așa parcă sunt două modele care se suprapun. Știu că ai găsit peste 30 de puncte de legătură. Hai să vedem câteva din ele astăzi.
Sigur, și nu aș vrea să forțăm textul biblic, însă atunci când te uiți la viața lui Iosif, pentru mine ea slujește ca un reper istoric. A cuiva pe care Dumnezeu l-a folosit, cred eu, să salveze poporul Israel dintr-o situație efectiv de foamete, în care ar fi murit de foame, și să anticipeze venirea lui Mesia, salvatorul suprem al poporului Israel și al lumii întregi, astfel încât prin viața, prin caracterul lui Iosif, el slujește ca un semn profetic peste secole, prin care să-l descoperim pe Mesia. Altfel spus, eu aș pune întrebarea în felul următor. Nu credem că Iisus este Mesia? Atunci foarte simplu putem privi la paralela dintre Iosif, care cu sute de ani înainte prezintă și profețește venirea lui Iisus Hristos, Mesia cel promis. Deci, haideți să începem să punctăm câteva dintre aceste elemente cheie care formează această paralelă frumoasă dintre Iosif și Iisus. În primul rând, Scriptura ne spune în Geneza 37:2, și vom citi doar câteva dintre aceste versete, sunt foarte multe, spune astfel, Iosif la vârstă de 17 ani, aici începe prezentarea vieții lui Iosif mai în detaliu, păștea oile cu frații săi. Rolul lui Iosif era să fie ciobănaș, să fie păstor la oi, am spune noi, să fie păstor de oi. Atunci când Iisus Hristos vine în lume, el se identifică și spune, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își iubește oile așa de mult încât își dă viața efectiv pentru oi. El a venit și a spus foarte clar, a venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel și în dragostea lui pentru întreaga omenire, pentru mine și pentru tine, el și-a dat viața ca noi să nu trebuiască să murim pentru păcatele pe care le-am comis. Acesta este primul punct în paralela noastră. Al doilea punct, Iosif este fiul prea iubit, este fiul favorit al tatălui său. Tot în Geneza 37 și continuăm relatarea din Geneza de la 37 la 50, practic, la oaltă astăzi, spune faptul că Israel sau Iacov îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe. Asta este explicația. Deci Iosif simte dragostea aceasta, tatăl său Iacov i-o arată din belșug, ceea ce creează tensiune în familie. Dacă reflectăm această idee de a fi fiul preferat, aplicăm doar poate de a fi fiul preferat, nu de a avea alți frați, pentru că Iisus Hristos este singurul fiul lui Dumnezeu. Însă în Matei 3:17, când Iisus Hristos este botezat și iese afară din apă, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine ca un porumbel peste el și rămâne peste el. Și din ceruri, spune Scriptura, s-a auzit un glas care a spus, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Deci Dumnezeu Tatăl spune și ne numește pe toți cei care ajungem să credem în Iisus Hristos, că suntem fii ai săi. Însă singurul care este fiu cu fiu mare, singurul fiu care este divin, care este Dumnezeu, este Iisus Hristos. Și Scriptura ne spune, Iosif a fost fiul cel mai iubit, Iisus este fiul prea iubit al Tatălui.
Probabil și copiii își amintesc de haina deosebită pe care avea Iosif încă de când era mic.
Exact. Cred că multe desene cu Prințul Egiptului și lucruri de genul acesta punctează foarte mult. Și atunci când te iubești pe cineva, continuam să spun, Le ofer tot felul de cadouri. Mers cu copilașii la piață și dori tare de mult timp, fie o pisicuță, fie un cățelaș, fie un iepuraș. Și fiecare dintre ei a ales un iepuraș din acesta micuț, tare drăgălaș. Și când iubești pe cineva, îi faci cadouri. Facem cadouri mamelor, soțiilor, fetelor onomastice și așa mai departe. Iacov nu a fost mai prejos. Spune Scriptura în Genesa 37:3, dar și consecința a dragostei sale față de Iosif, el a făcut o haină pestriță sau o haină multicoloră. Știm că în vremea aceea și nu până de foarte mult timp, culorile erau foarte scumpe să faci o haină cu culori, mai ales movul și albastru erau culorile regale, erau culorile cele mai grele de obținut. Și să vezi că tatăl tău face o haină și face diferență, strânește anumite lucruri. Dar în Iosif sunt convins că a stârnit un sentiment de dragoste, de iubire, de afecțiune și de fiecare dată când a ieșit în stradă și a pus haină specială pe el și nu a fost nimeni ca și Iosif în tot cartierul cu haina deosebită care l-a făcut vizibil, probabil de la un kilometru, oamenii au zis, wow, ceva este special cu omul acesta. Și ideea de haină este, joacă un rol crucial în viața lui Iosif. Atunci când el merge, tatăl îl trimite să vadă cum sunt frații săi, spune Scriptura că aceștia l-au văzut de la distanță. Când te uiți la distanță să vezi pe cineva, este foarte greu să distingi, dar sunt convins că i-au văzut haina aceasta multicoloră și ca și rezultat s-o dat seama imediat, este fratele nostru Iosif. Deci haina care i-a eritat practic la ochi și la inimă, când l-au prins, când s-au sfătuit între ei, haideți să facem ceva cu el, să ne scăpăm de el, să vedem ce va fi cu visele sale, spune Scriptura în Genesa 37:23 că l-au dezbrăcat. Primul lucru care l-au făcut, au dat haina aceasta jos de pe el. Au vrut să scape de statutul de preferat, de prea iubit care l-a avut. Și în ultimă instanță, după ce l-au vândut ca rob, spune Scriptura că i-au luat haina, au sfâșiat-o și au îmbibat-o în sânge de animal. Și astfel au trimis-o tatălui său care a știut că este haina fiului său și că fiul său s-a presupus că ar fi fost omorât de un animal sălbatic. Deci haina aceasta în viața lui Iosif joacă un rol critic. Cu paralelă, un lucru asemănător se întâmplă cu Iisus Hristos. La finalul de Evanghelie, spune Scriptura, de exemplu, Matei 27:28, atunci când Iisus Hristos a fost în procesul de crucificare, i-au dat haina jos de pe el și prima dată au pus o haină regală în semn de bătaie de joc și a doua oară au ținut haina lui pentru că era făcută dintr-o singură bucată și l-au crucificat fără haina aceasta de valoare. Deci Iosif rămâne fără haină, Iisus rămâne fără haină. Haina lui Iosif este îmbibată în sânge, în sângele unui animal, este trimisă tatălui. Haina lui Iisus probabil că a ajuns să aibă picăturile lui personale de sânge. Și lucru frumos, la finalul Scripturii în Apocalipsa spune că Iisus când se va întoarce, va purta o haină deosebită, o haină lungă, o haină împărătească. Deci este reinstaurat în rolul lui de împărat și Iosif ca și domnitor al Egiptului ajunge să aibă o haină nouă și specială, o haină regală.
Vedem că și Iosif, și el a avut frați, dacă vorbeai de frații lui și de haina pe care frații lui au invidiat-o, a avut frați și nu l-au primit neapărat, nu l-au acceptat foarte mult în grupul lor, la fel și Domnul Iisus Hristos.
Exact. Și ce am găsit foarte interesant, faptul că se repetă motamo, faptul că a fost urât de frați sau urât de unii dintre frați. În versetul 4, în Genesa 37, spune frațiului au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Este doar începerea acestei relații de invidie și de ură care crește. Spune, n-au putut să-i spună nicio vorbă prietenească. Când începi să urăști pe cineva, să invidiezi, nu poți să vorbești cu ei. Începi să vorbești despre ei, aceasta este bârfa, nu? Începi să vorbești despre cineva, nu vorbești cu ei despre problema, despre lucrurile care te deranjează. La fel, Iisus începe să fie urât de către unii dintre lideri care erau unii dintre liderii religioși al acelei vremi, care erau invidioși pe puterea, pe minunile, pe modul lui de a vorbi. Și spune, doar în Ioan 7, de 4 ori spune că au căutat să-l prindă, au căutat să-l aresteze. Știm că aceasta culminează în final cu arestarea și crucificarea lui Iisus. Dar este același proces de ură în care oamenii încep să-l urească și apoi încep să vorbească între ei. Frații lui Iosif vorbesc între ei despre ce să facă cu Iosif, cum să-l pedepsească, cum să se scape de el. Și frații lui, liderii religioși, care practic erau din familie extinsă, întreg poporul Israel fiind o singură națiune, o familie, ajung să-L urească în același mod.
Vrei să crești? Și noi la fel. Rămânem împreună la emisiunea Trăiesc în Lumină.
Îmi dau seama că timpul nostru fuge destul de repede. Să ne uităm și la alte asemănări care sunt între Iosif și Domnul Iisus Hristos.
Sigur, una din preferatele mele este faptul că visele lui Iosif se împlinesc. El ajunge domn peste frații săi, exact cum s-a profețit în visele sale, în care snopii lor au ajuns să se închine lui în visul lui și ei când ajung în Egipt, când el este administratorul, când este prim-ministru Egiptului, frații săi vin și se închină. Iosif devine domn, devine liderul familiei. La fel în Filipeni 2, cu 10, ni se spune, Scriptura spune foarte clar, că va veni ziua în care orice genunchi de sub cer, de pe pământ, de sub pământ, spune Scriptura, se va pleca. Fiecare om va îngenunchea înainte de Iisus Hristos și va vedea, va recunoaște că El este într-adevăr Dumnezeu, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel care a murit pentru noi și a înviat a treia zi și prin El putem să avem viață veșnică. Și ar fi o întrebare bună pentru tine ca ascultător drag. Este inima ta plecată înainte de Iisus Hristos? Ai ajuns să-L recunoști ca și Domn? Pentru că va veni ziua în care vei ajunge și tu să trebuiască să-L recunoști pe Iisus Hristos ca Dumnezeu. Și noi dorim și sperăm că această paralelă să ajute să-ți pregătească inima, să fii gata încă de acum, să înțelegi că Iisus Hristos este Dumnezeu și este Domn. Și spune Scriptura că El stă pe tronul de domnie lui Dumnezeu. Acesta a fost unul din punctele mele preferate dintre paralela Iosif și Iisus. Un alt lucru interesant, a șasea paralelă aici, este faptul că părinții au ținut minte ceva deosebit și au păstrat în inimă ce s-a profețit despre copil încă din tinerețea copilului. Spune Scriptura în Genesa 37:11, frații lui Iosif au început să îl invidieze datorită viselor sale, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea, a ținut minte ceea ce s-a profețit despre băiat când a fost încă tânăr. La fel, în Luca 2:19, spune Scriptura că Maria a ascuns în inima ei, a ținut minte, a pus în memorie profeția îngerilor, profeția magilor, faptul că Dumnezeu va folosi pe Iisus ca să fie, este Mesia cel trimis de Dumnezeu. O altă paralelă interesantă care am găsit-o. Apoi, în versetul 7, și-am punctat deja doar pe scurt, frații s-au sfătuit să-L omoare. Efectiv, găsim mot-a-mo aceste cuvinte. S-au sfătuit să-L omoare. În cazul lui Iosif, în Genesa 37:18, în cazul lui Iisus, în Ioan 7:19, în Matei 26:3-4, spune că câțiva dintre liderii religioși, nu toți, dar câțiva s-au sfătuit exact același cuvinte să-L omoare. Paralela este remarcabilă. Și interesant, în ambele situații, este unul care încearcă să scape. În cazul lui Iosif, dacă citiți relatarea din Genesa 37, de la 22 până la 30, fratele său mai mare, Ruben, și-a pus în minte să scape și după ce frații l-au aruncat în groapă, spune Scriptura că el și-a planificat să vină înapoi, să-l scoată afară și să-l trimite tatălui său, să-l salveze. În Ioan 7, aflăm despre Nicodim, de la 50 la 52, care începe să ridice întrebări și să spună, stați puțin, înainte de a-L acuza pe Iisus ca având un păcat, ca spunând o blasfemie, a trebuit să ascultăm și să îl întrebăm personal, să auzim de la el, să-i dăm, practic, dreptul de a avea un proces cinstit și onorabil, precum spune legea noastră. Evident că frații și colegii săi, cei cu care conducea la oaltă națiunea, s-au ridicat împotriva lui Nicodim și au stupat gura destul de rapid. Însă în ambele cazuri este cineva care încearcă fără succes să scape de la soarta care a avut-o.
Și în același timp există cineva care îl vinde, care încearcă să se scape de el, nu să-l scape.
Sigur, în același timp ambii au avut parte de un vânzător, de un trădător uimitor. Numele fratelui care decide vânzarea lui Iosif spre Egipt este Iuda, este unul dintre frații săi și știm foarte bine, sunt convins că orice român știe numele celui care l-a vândut pe Iisus, este tot Iuda, nu același personaj, vorbim diferență de sute de ani între ei, însă mi s-a părut foarte profetică paralela aceasta.
Interesant este că dintre toți ucenicii Domnului, numele Iuda nu este întâlnit în România. Celelalte nume mai sunt întâlnite. Iuda nu și-a pus nimeni nume copilului, băiatului Iuda. Tocmai pentru că Iuda este vânzător. Dar uite, nici eu nu mi-am dat seama că tot Iuda a fost cel care l-a vândut și pe Iosif.
Exact. Deși numele în sine este foarte frumos, eu îl recomand, înseamnă unul care îl laudă pe Dumnezeu.
Dar nu ți-ai pus numele băiatului sau băieților Iuda?
Nu, n-am, într-adevăr. Și în ambele cazuri sunt vânduți pe sicli de argint. Uh-huh. Iosif este vândut pe 20 de sicli, Genesa 37:28, Iisus este vândut pe 30 de sicli, Matei 26:15. Deci fiecare are un vânzător, fiecare are un Iuda și fiecare este vândut în sicli de arginți asemănător ca și valoare. Foarte interesant mi s-a părut o altă paralelă, faptul că Iosif este, înainte de a fi trimis spre moarte, ceea ce frații săi s-au așteptat să fie moarte lui, l-au aruncat într-o groapă, într-o fântână goală în care nu era apă, spune Scriptura, în 37, în Genesa 37:24. Și acum, în Noul Testament, nu găsim clar spus că Iisus a fost aruncat într-o groapă. Dar arheologia ne ajută în Israel, pentru cei care poate vin într-un tur sau cei care și încurajăm lucrurile acestea din plin, s-a descoperit casa lui Caiafa. Și în casa lui Caiafa a fost, de fapt, un întreg complex cu o piață personală, cu loc de judecată, inclusiv cu o închisoare care a fost adiacentă casei sale. Și în această închisoare, care bizantinii, primii credincioși bizantini în secolul IV, au găsit și au știut când era această închisoare, au însemnat semnul crucii la locul cel mai adânc din închisoare, care este practic o groapă, prin care cineva era lăsat pe sfoară în ea și era scos tot pe sfoară din groapa aceasta. Și creștinii aceștia, unii dintre primii creștini, au însemnat cu o cruce care a devenit un simbol și a devenit o amintire și un indiciu pentru noi peste veacuri despre ceva important. Și când mama lui Constantin, Elena, merge în Ierusalim, ea a întrebat unde a fost Iisus vândut, unde a fost închis, unde a fost și așa mai departe. Și din lucrurile acestea știm din arheologie, știm că Iisus Hristos a fost aruncat în această groapă în procesul de judecată. În Evanghelie ni se spune că el a fost dus la casa lui Caiafa și acolo Petru îl trădează de 3 ori. Și în casa lui Caiafa spune Scriptura că a fost dimineața de vreme, după ce au petrecut câteva timp acolo, a fost luat de la casa lui Caiafa și dus mai departe. În Psalmul 88, 6 și 18, aș vrea să citim pentru că este foarte profetic și întărește ideea faptului că Iisus Hristos a fost și el în această groapă, spune: m-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri. Când David vorbește despre lucrul acesta, David a fost și profet. El vorbește profetic despre Mesia care avea să vină. Și apoi, în versetul 11, spune: se vorbește de bunătatea ta în mormânt și de credincioșia ta în adânc. Și acest psalm 88 este în multe limbi, în această groapă, acum sunt scări și se poate accesa, dar ne slujește ca și indiciu a faptului că Iisus Hristos a fost întemnițat câteva ceasuri și a fost ținut în groapa aceasta pentru deținuții cei mai răi. O paralelă mi se pare foarte interesantă. Amândoi sunt aruncați în groapă și amândoi sunt scoși din această groapă. Unul trimis în Egipt, unul trimis mai departe spre judecată în cazul lui Iisus.
Este timpul să încheiem, dar aș dori ca să tragem niște concluzii. Ce putem învăța din această paralelă? Ce învățăm despre Dumnezeu? Ce învățăm noi din această paralelă dintre Iosif și Domnul Iisus Hristos? Este interesant, ne-am uitat astăzi la vreo 12 dovezi, elemente în această paralelă și ne surprinde. Parcă sunt lucruri ascunse din Biblie pe care le descoperim și tu ne spui că sunt vreo 30 de asemenea sau peste 30 de asemenea elemente.
Da, cred că, în primul rând, înțelege faptul că Biblia se confirmă reciproc. Faptul că cineva care a trăit cu 1500 de ani înainte, nu doar că trăiește în lumină, nu doar că trăiește o viață atât de exemplară și de extraordinară, dar viața lui ajunge să slujească ca și element profetic pentru Mântuitorul, pentru cel care avea să vină și să moară pentru întreaga națiune, pentru întreaga lume. Deci, din punct de vedere al apărării credinței noastre, asta ne întărește credința, că Dumnezeu a profețit venirea lui Iisus prin Iosif. Și apoi, faptul că în orice încercare prin care trecem, știm că în momentul în care ne-am pus viața în mâna lui Iisus Hristos, vom ajunge la acea zi în care toți oamenii își vor pleca genunchi înaintea lui. Frații lui Iosif și-au plecat genunchi înaintea lui, frații lui Iisus și cei care au ajuns să creadă în el și-au plecat genunchiul și eu îmi plec genunchi înaintea lui. Și va veni ziua în care fiecare va trebui să își plece genunchiul înaintea lui Iisus. Aceea vă încurajăm la oaltă. În ziua de astăzi, luat această decizie de a veni la credință și a spune și eu cred în Iisus. Iată, uite, încă un îndemn, încă o dovadă a faptului că El este Mesia cel profețit.
Mulțumim foarte mult! Împreună cu noi astăzi a fost domnul Cristian Ile, doctor în teologie. Am vorbit despre Iosif, unul din oamenii Bibliei care a trăit așa de frumos, dar nu doar atât vedem aici, vedem planul lui Dumnezeu, un Dumnezeu care este atent la detalii și în urmă cu mii de ani l-a trimis pe Iosif și Iosif l-a anticipat pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu cunoaște trecutul, prezentul și viitorul fiecăruia dintre noi, face legături pe care le vedem noi în Biblie. Dumnezeu cunoaște și viața noastră și așa cum spuneai tu mai devreme, Cristi, într-o zi toți ne vom vedea cu El. Iată, El ne dă indicii, El ne dă argumente, dar într-o zi ne vom întâlni cu El și ne rugăm și ne dorim ca în acea zi să ne întâlnim cu El și El să ne spună: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Vă așteptăm și data viitoare să continuăm această discuție despre Iosif, să vedem alte argumente, alte indicii, alte moduri în care vedem că Dumnezeu lucrează.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.